ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki sākot no 30. Marta līdz 9. jūnijam, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija, turpina sniegt atbalstu robežsardzē COVID-19 izplatības ierobežošanā uz Lietuvas un Igaunijas robežām, kā arī uz Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas, Krievijas robežām. Kopš 1. aprīļa aizturēti 23 nelegāli robežpārkāpēji. Kā veicas ar šo un citiem pienākumiem, stāsta NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
Prieks paziņot visai Latvijas sabiedrībai, ka mēs esam spēcīga nācija ar to, ka mēs spējam ātri mobilizēties un to zemesargi, karavīri un, protams, arī jūrnieki parādīja, ka dažu stundu laikā bez absolūti speciālas motivācijas viņi iesaistījās visu uzdevumu izpildē. Un pats galvenais otē četru robežu kontrolas atbalstam Latvijas valsts robežsardzē.
Valsts robežsardzē trūkst 11% jeb 260 darbinieku, tāpēc šobrīd ika diennakti Eiropas Savienības ārējās un iekšējās robežas kopā ar robežsargiem uzrauga bruņoto spēku karavīru un zemesargi, turpina Leonīds Kalniņš.
Robežsargi ir ļoti priecīgi, kad iesaistot uzdevumu izpildē zemesargus, intensivitāte un robežas noslēgšana palielinājās daudz skaitlīgi vairāk un bija iespējams kontrolēt daudz intensīvāk, daudz lielākus gabalus un, protams, atbrīvojot pašas robežsargus citu uzdevumu izpildē un es domāju, ka tas ir turpinājums tām teoretiskajām apmācībām, ko mēs ilgstoši jau esam veikuši kopā ar valsts robežsardzi, tad, kad viņi zemesargus tieši šādu uzdevumu izpildēja apmācīja.
Lietuvā sākusi darboties virtuāla COVID-19 statistikas datu karte, kas ļauj gūt priekšstatu par situāciju katrā pašvaldībā un par saslimstības struktūru pēc pacientu vecuma un dzimuma, kā arī iepazīties ar pēdējās dienas datiem. Karte izstrādāta sadarbībā ar Lietuvas reģistru centru un datus taisniec Nacionālais sabiedrības veselības centrs, kas tiek atjaunoti reizi diennaktī. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.